Yeremiyo 48. bob. Isroil xalqining xudosi, sarvari olam Moab haqida shunday demoqda. Navo aholisining holiga voy. Ularning shahri xarob bo'ladi. Xiratayim sharmandalarcha mag'lub bo'ladi. Uning qal'asi uyatga qoladi. Yer bilan yakson qilinadi. Moabning dovrug'idan asar ham qolmaydi. Dushman Hashbon shahrini qo'lga kiritadi. Moab xalqini ildizidan quritishni reja qiladi. Madmon shahrida sukunat hukm suradi. Qilich uning iziga tushadi. Ana, Xoronayimdan faryod eshitilmoqda. Xona vayron bo'ldik deya xitob qilishmoqda. Moab vayron bo'ldi-ku deya dodlashmoqda. Go'daklari big'illab yig'lamoqda. Odamlar achchiq-achchiq yig'lab Luhit tepaligiga chiqishadi. Hatto Xoronayimga tushish yo'lida achchiq fig'on ovozlari eshitiladi. Tezroq qoching. Cho'ldagi yulg'unday joningizni saqlab qolishga tirishing. Ey Moab, sen kuch va boyligingga tayanding. Endi esa mag'lub bo'lasan. Xudoying hamoj surgun qilinadi. Ruhoniylaring u ayonlaring asir qilib olib ketiladi. Sening har bir shahringa vayron etuvchi keladi. Birorta shahring omon qolmaydi. Vodiy vayron qilinadi. Yassi tepalik yakson etiladi. Egamizning kalomi shudir. Moab uchun qabr toshi tayyorlang. Ko'p o'tmay Moab yo'q bo'ladi. Shaharlari vayron qilinadi. Hammasi huvullab qoladi. Egamizning ishidan bo'yin tovlagan kishi la'nati bo'lsin. Qon to'kishdan o'zini tiygan bunday kishi la'nati bo'lsin. Moab yoshligidan bexatar o'sgan. Tindirilgan sharob kabi tinch yashagan. Go'yo bir idishdan boshqasiga quyilmagan. Hech qachon o'z yurtidan surgun bo'lmagan. Shu bois uning ta'mi o'zgarmagan. Muattar hidi saqlanib qolgan. Ammo shunday kunlar kelmoqdaki, men Moabga qarshi odamlarni jo'nataman, deb aytmoqda egamiz. Ular Moabni sharob to'kkanday to'kib tashlaydilar. Idishlarini bo'shatib, chilparchin qiladilar. Moab xalqi o'z xudosi Xamush dastidan sharmanda bo'ladi. Isroil xalqining holiga tushadi. Axir Isroil ham Baytildagi buzoqqa inonib, sharmandayi sharmisor bo'lgan edi-ku. Biz qahramonlarmiz, jasur jangchilarmiz deb aytishga qanday haddingiz sig'di? Xudo shohdir, sarvari olamdir uning nomi. U shunday demoqda. Moab vayron bo'ladi. Shaharlari bosib olinadi. Eng sara yigitlari qirib tashlanadi. Moabga kulfat yaqinlashmoqda. Falokat unga yelday uchib kelmoqda. Ey Moab qo'shnilari, qayg'uringlar. Ey Moabni taniganlar, motam tutinglar, aytinglar. Ey voh, saltanat hassasi sindi, qudratli va ulug'vor hassa parchalandi. Ey dibonda yashaydiganlar, to'rdagi o'rningizdan turinglar. Yerdagi tuproqqa o'tiringlar, zero Moabni halok etuvchi sizga qarshi chiqadi. U qo'rg'onlaringizni qulatadi. Ey arorda yashaydiganlar, ko'chaga chiqib kuzatib turinglar. Qochib ketayotgan erkagu ayollardan nima bo'ldi deb so'ranglar. Ey voh, Moab sharmanda bo'ldi, vayron qilindi. Uvvos solib faryod qilinglar. Moab xarob bo'lganini Arnon daryosi bo'ylarida e'lon qilinglar. Men Yassi tepaliklarida joylashgan hamma shaharlarni, Xolunni, Yahazni, Mifatni, Dibonni, Navoni, Bayt Diblatayimni, Xiratayimni, Bayt Gamulni, Bayt Miyonni, Xariyotni, Bozrahni jazolayman. Xullas, uzoq yaqinda joylashgan hamma Moab shaharlari vayron bo'ladi. Moabning qudrati sinadi. Kuchi kesiladi. Egamizning kalomi shudir. O'zini egamizdan ustun qo'ygan Moabni mast qilinglar. O'z qusug'ida o'zi dumalab yotsin. Odamlarga kulgi, masxara bo'lsin. Ey Moab, esingdami? Isroil ustidan kulgan eding. U o'g'rimidiki, u haqda gapirganingda boshingni chayqagan eding. Ey Moab aholisi, shaharlarni tark eting. Qoyalar orasida yashab yuravering. Tog' darasida in qurgan kabutarlarday bo'ling. Eshitganmiz Moabning mag'rurligini, manmanligi, kiborligi, takabburligini. Naqadar takabburdir u. Nihoyatda gerdayib ketgan. Egamiz shunday demoqda. Men bu xalqning surbetligini bilaman. Ular behuda maqtanadilar. Shunday ekan, Moab uchun men yig'layman. Butun Moab xalqi uchun faryod qilaman. Xir harasot aholisi uchun ko'z yosh to'kaman. Ey Sivmo qishlog'ining uzumzorlari, men ham Yazir shahri singari sizlar uchun qayg'uraman. Sizning novdalaringiz o'sib ketdi. Hatto o'lik dengizdan ham oshib o'tdi. Shoxlaringiz Yazir shahrigacha yetdi. Ammo yozgi mevalar va uzumlaringizga zarar kunandalar tushdi. Moabning hosildor yerlarida shodligi va xursandchilik barham topdi. Men uzum siqish chuqurlardagi sharobni tortib olaman. Endi hech kim shodlikdan hayqirib uzum ezmaydi. Shodon qiyqiriqlar endi eshitilmaydi. Xashbon, Elalay ahli faryod chekadi. Ularning ovozi Yahazgacha eshitiladi. Sadosi Zovardan Xoronayimgacha jaranglaydi. To Eglat Shalishiyogacha yetib boradi. Hatto Nimrim suvlari nobud bo'ladi. Moab sajdagohlarida qurbonlik qilganlarni o'ldiraman. O'z xudolariga atab tutatqi tutatganlarni yo'q qilaman, deb aytmoqda egamiz. Qalbim nay kabi nola qilib Moab uchun qayg'urmoqda. Ha, qalbim nay kabi Xir harasot odamlari uchun yig'lamoqda. Axir ularning yiqqan boyligi yo'q bo'ldi. Qayg'udan hamma sochini oldirgan, hamma soqolini qirib tashlagan, hamma qo'llarini tilgan, bellariga qanor o'rab olgan. Moabdagi hamma tomlar ustida, hamma shahar maydonlarida faqat marsiya aytiladi. Zotan men Moabni sindirib tashlayman. Keraksiz idishday chilparchin qilaman, deb aytmoqda egamiz. Moab chil-chil sinadi. Odamlari achchiq-achchiq yig'laydi. Sharmandalikdan Moab yuzini yashiradi. Moab hammaga masxara bo'ladi. Uning ahvolidan qo'shni xalqlar vahimaga tushadi. Egamiz shunday demoqda. Qaranglar, dushman burgut singari Moabga hujum qilmoqda. Qanot kerib Moab uzra parvoz etmoqda. Moab shaharlari endi olinadi. Qal'alari qo'lga kiritiladi. O'sha kuni Moab lashkarlari vahimaga tushadi. Ular dard tutgan ayol kabi bo'lib qoladi. Axir Moab o'zini mendan ustun qo'ydi. Endi u nobud bo'ladi. Ey Moab ahli, sizni vahima, tuzoq va choh kutmoqda, deb aytmoqda egamiz. Vahimadan qochgan chuqurga tushar. Chuqurdan chiqqan esa tuzoqqa ilinar. Men Moabning boshiga jazo yilini keltiraman, deb aytmoqda egamiz. Holdan toygan qochoqlar Xashbon shahri soyasida to'xtaydi. Ammo olov chiqadi Xashbon shahridan. Alanga chiqadi Shoh Sihonning shahridan. Yong'in butun Moab yurtini yamlab yutadi. Isyonkor odamlarning boshini yeydi. Ey Moab, holingga voy. Xamoshga sig'inganlar nobud bo'ladi. O'g'il qizlaring asirlikka tushadi. Ammo keyinchalik men Moab xalqini yana farovonlikka erishtiraman. Egamizning kalomi shudir. Moab to'g'risidagi bashoratlar o'z nihoyasiga yetdi.